cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje vojnog sveštenika Đorđa Stojisavljevića na temu Svetosavski etos u dijelima prepodobnog Justina Novog Ćelijskog, koje je održao na praznik blagovijesti 2019. godine u okviru predavanja Škole pravoslavne duhovnosti pri crkvenoj opštini Novosadskoj.
Hvala onima koji su domaćini ovde stalno s nama, gimnaziji iz Majovinoj, gde se osjećamo kao u sobstvenom domu. I hvala naravno svima vama koji ste željni istine i životnog smisla. I ta želja i to traganje vas je, siguran sam, dovelo večeras ovde da zajedno podelimo ono što u ovom trenutku obuzima moje srce i pamet, odnosno moj um. Oca Justina sam upoznao davno, posredno, mogu da kažem u sopstvenom domu, kroz svedočenje moga oca, koji ga lično poznavao, tako da njegov život dopire do mene u najranijem mome detinjstvu, a naročito mi je posebno bila značajna knjiga Kanonik, to je molitvenik na srpskom jeziku koji je preveo otac Justin, i koji je tek tada bio štampan početkom 80. godina. I on je u našem domu bio veliko svetilo. Tako da, posle kada sam otišao u bogosloviju od 90. godine u Prizren, gde je on nekada predavao, imao sam dodatno ushićenje i nadahnuće zahvaljujući onima koji su ga lično poznavali, mojim divnim učiteljima života u Hristu, počeo od patrijarha Pavla, koji je tada bio vladika Raško-Prizrenski, i svih onih koji su bili baštinici ovoga svetosavskog predanja, koga je naročiti nosila otac Justin u našem narodu. Ono što sam dalje kroz život, još kao srednjoškolac, bogoslov, crpeo iz dela oca Justina je najosnovnije duhovno blago koje u sebi, makoliko to malo bilo, nosim, jeste zahvaljujući njegovom delu i njegovom blagodatnom daru. Tako da, već od druge godine bogoslovije, odnosno sa 16 godina sam, 17 bolje rečeno, naručivao u Prizren, zamislite, po uzećem dogmatike oca Justina, prvi put sam čuo za reč po uzeće, pa sam zvanično išao u poštu da podignem te dogmatike, i kod nas u bogoslovije je bilo zanimljivo da se deklarišu đaci koji uče po ocu Justinu i oni drugi. Ja sam bio u toj grupi, naravno, to je za mene bila privilegija. Te dogmatike su bile obimne i jesu, i one su svedočanstvo njegovog žitija, i najbolji pokazatelj kako se može živjeti i dokle se može dospeti kada se trudi u Hristu Gospodu. I od toga vremena nisam prestajao da se vraćam ocu Justinu i da stalno sebe utvrđujem njime. I zato blagodarim ocu Igoru što je meni poverio da se večeras s vama obratim. Ovo kratko uvodno slovo, možda i nije tako kratko, ali mislim da je neophodno da ne budemo suviše ozbiljni i onda ponekad to sve izgubi naše sastajanje, smisao, nego treba da budemo neposredni jer crkva to od nas iziskuje, to podrazumeva život po evanđelju. Baš o tome životu svim svojim srcem i svim svojim bićem i svim svojim snagama govori otac Justin. Što se tiče samoga naslova ove teme, svetosavski etos u delima prepodobnog Justina Novog Ćelijskog, to je naša tema večeras. U glavnom rečnici pojam etos, koji dolazi od grčke reči isos, a znači temperament, duševno raspoloženje, udružen uz srodan etimološki pojam esos, što znači običaj, način, ćud ili navika, daje i označava čovekov poseban odnos i pogled prema svetu, njegova uverenja, navike i načine ponašanja koji su ukorenjeni u njegovim prirodnim obdarenostima, ali koji se također stiču navikom, vežbom, prilagođavanjem. Tako Platon reč isos razumeva kao stan, stanište, naviknuto boravište, čime se istovremeno označuje i naviknuti način delovanja, govorenja, ponašanja, izražavanja, pa prema tome i značaj i životne navike u celini. Što se tiče hrišćanskog mišljenja, eto se shvata kao čovekov unutarnji stav koji može postati običajem, ali koji kao takav nema karakter prisile. Istinski etos vrednuje se načelom da se živi po duhu, a ne po telu. Ono što pojedinac smatra valjanim, snažnim i etičnim, zavisi od njegovih moralnih sposobnosti, od prihvaćene navike i od njegovog umnog rasuđivanja. U današnjem savremenom, dakle, značenju, eto se shvata kao celina čovekovog moralnog stava i ponašanja. Heidegger razume ovaj pojam kao neposredno dolaženje na svetlost. Ovo mi se nešto dopalo i želeo sam da podelim sa vama. A Heraklit, on pojam etosa vidi kao čistinu na kojoj čoveku postaje neskrivena istina o biću i o bivstvujućem u celini. Iz ovih uvodnih slovesa imao sam za potrebu da vam koliko toliko približim ovaj pojam etosa, koji nije uglavnom nama razumljiv, a koji se konkretno u našoj temi odnosi na sve ono što nadahnjuje oca Justina u svetosavskom smislu. Toliko je on nadahnut Svetim Savom u svim svojim delima da on čak stvara ovaj pojam svetosavlja. Ali najsadržajnije on govori u svojoj knjizi koju je vrlo davno napisao, to je jedna ozbiljna studija koja se naslovljava kao svetosavlje, kao filosofija života. 53. godine je objavljena, vladika Nikolaj Velimirović je još bio među nama i on je napisao predgovor toj knjizi. Otac Justin podrobno, ozbiljno, odgovorno i ubedljivo sa jednim raskošnim rečnikom srpskog jezika koji obnavlja iz korena, kome daje svežinu, prenosi ono što ima da kaže. I on tamo, recimo, u više naslova, u 6 naslova, obrazlaže šta je to svetosavlje kao filosofija života. U prvom naslovu on objašnjava svetosavsku filosofiju sveta i veli da ona mora da krene od postavljanja pitanja gde sam ja u svetu, zašto sam tu, šta mi je činiti, kud idem. Traži smisao svoje egzistencije u ovome svetu. I on veli, otac Justin, dakle, za Rastka, kada se našao na razmeđu svetova, kada je postavio sebi takva pitanja i kada je dobio unutarnji odgovor, on napušta materiju i materijalni svet i odlazi za Gospodom. Ali on u ovome svetu takođe istovremeno vidi u svakoj tvari, u svakom detalju ovoga sveta, on vidi malo bogojavljenje. Jer svaka tvar samim postojanjem svojim, veli on, objavljuje Boga. Ona je, kaže on, za svaku tvarčicu, ovaploćena misao Božija. Misao Božija koja je dobila svoju vidljivu egzistenciju, svoje telo, svoje tvarno ruho. A čoveku ne preostaje ništa drugo nego da bude bogoslužitelj u tome svetu. Odluči li se na drugi put, neće dobro proći. To naročito on u narednom poglavlju, koje naslovljava filosofijom progresa, govori. Kako može biti u ovome svetu progres? Jer veli, ovaj svet, ogromna vodenica smrti, koja neprekidno melje povorke ljudi, od prvog čoveka pa sve do poslednjeg. I mene melje, i tebe melje, prijatelju, i sve nas melje, dok nas jednoga dana, jedne noći ne samelje. Recite, može li čovek biti spokojan i bez bunta? Ovaj svet primiti kada je u ovoj vodenici smrti priklješten između dva vodenična kamena koji će ga dotle mleti, dok ga sasvim ne samelju. Smrt je neophodnost. Kaže on, kakva li je život onda sa takvim saznanjem? I on ide Rastkovskim putem i kaže, ne treba otkrivati nešto novo, osim onoga što je u našem narodu već otkrio Sveti Sava, a to je Bogočovek Hristos. Kaže on dalje, čovek je sam, a oko njega podmuklo ćuti bezobalni okean smrti. I zašto upućuje Hristu, Bogočoveku? Zato što on svojim vaskrsenjem iz mrtvih pobeđuje smrt kao neophodnost, kao neminovnost. I on veli da u ovome svetu svetosavska filosofija progresa jeste jedina dobitna filosofija progresa. Kakav progres, kakav napredak ovoga sveta može uopšte da se postigne, osim onoga koji može da nam pomogne da prevaziđemo smrt? Rekao sam da jako ozbiljno pristupa. On kreće od budizma preko daleko istočnih religija, preko mnogih, da ne kažem, svih filozofskih postavki kroz čitavu istoriju filozofije prolazi i uglavnom objašnjava da ljudi traže rešenja ili u potiskivanju saznanja da će umreti ili u tome da izbjegnu smrt, makar u svome razmišljanju, u svome stavu. Ali on veli da to nije dobitak za nas, nego samo ono što je Rastko učinio. Da se suočimo sa smrću kroz sledovanje Bogočoveku Hristu. Steći Gospoda Hrista, živeći njime i u njemu i radi njega, na taj način je moguće jedino biti progresivan, a ne regresivan. On govori dalje o filosofiji svetosavskoj kulture i kaže u centru svih svetova stoji opet ko? Bogočovek Hristos. I u tome što Sveti Sava se okreće pravoslavnom kultu, jer kult uvek, kultura izvire iz kulta. Naša srpska kultura, krštena, pravoslavna, prihvaćena od Svetoga Save, nam je pokazatelj da je njen temelj, a time i svih oni koji žele da slede taj put, Bogočovek Hristos. Takođe on kaže, ta kultura je prvenstveno kultura duše. On dalje govori o svetosavskoj filosofiji društva i govori kako smo mi bića zajednice. Naravno da je to rekao i Platon, da je čovek zoon politikon, ali on ne poriče ono što je opšte prihvaćeno, nego govori kako u crkvi kao telu Hristovom sinhronizovano svi udovi služe Bogočoveku Hristu u smislu ukazivanja ljubavi drugima, čineći čast drugome veću nego sebi, kako nas Gospod uči. I on kaže što je u organizmu ljudskome, nadovezujući se na reči apostola Pavla iz poslanica, što je neki organ u telu siniji i nežniji, to je on veći sluga onima nekim perifernim, da tako kažem. I on kaže, recimo, srce, to je najvažniji organ u telu, ali najveći sluga tela. Ono neprekidno služi svakom molekulu posebno i celom telu ukupno. Tako je sa službom i sa zajedničarenjem u crkvi Hristovoj. Doslovno veli, svetosavlje je svetosavlje samo Bogo čoveku. On se dalje nadovezuje i razvija filosofiju vrednosti merila i opet završava na krajeugaonom kamenu, kako veli crkveni pesnik, utemeljen na starozavetnim iskazima proročkim, vraća se Bogočoveku Hristu i veli da je on merilo svih vrednosti, jer u sebi ukida smrt i osigurava besmrtnost svemu što je stvoreno. Ne mogu da ovu rečenicu ne podelim sa vama. Prvom pobunom protiv Boga čovjek je donekle uspeo da istera Boga iz sebe, iz svoga saznanja i svoje volje, i da ostane pri čistoj čovečnosti, pri čistom humanizmu. Strašno je reći, ali humanizam je u stvari osnovno zlo, prvobitno zlo čovekovo. U ime tog prvobitnog humanizma čovek je proterao Boga u nadčovečansku transcendentnost i sav ostao pri sebi i u sebi. Zar u ovoj konstataciji mi ne vidimo sve suprotno od onoga što nam objavljuje predivna praznična atmosfera rođenja Sina Božjeg na zemlji, opisana u prvim glavama Matejevog evanđelja, o rođenju Isusa Hrista, pa kako da mu se nadene ime, Emanuil, s nama je Bog, to znači Emanuil. A evo vidite, čovek sebi dopušta, lakše mu je da živi, tako on bar misli, u svojoj zabludi, da bude bez Bogočoveka Hrista. A on veli nas Srbe, vodi naš učitelj, Sveti Sava, Bogočoveku Hristu i privodi nas Bogopoznanju koje nam omogućuje da sledeći taj put ostvarujemo u sobstvenom životu besmrtnost. Čim je Bogočovek Hristos postao za Svetog Savu najviša vrednost, on je radi njega ostavio sve do tadanje najveće vrednosti. I oca, i majku, i braću, i otadžbinu, i carstvo, i bogatstvo. I u njemu našao šta? Sve same neprolazne i večne vrednosti. Večnu božansku istinu, ljubav, pravdu, dobrotu, mudrost. A svrh svega, božansku besmrtnost svoju i večni život. I on dalje razlažući govori kako istim tim svetosavskim etosom naš narod živi. I u vreme srednjevekovlja, kako je pesnik narodni epski opevao, stavljajući u usta majke Evrosime reči, kada savjetuje sina Marka, bolje ti je izgubiti glavu nego svoju ogrešiti dušu. E taj vrednostni sistem je dar Svetoga Save našem rodu, po viđenju oca Justina. Najzad on govori o prosveti, o filosofiji prosvete i kaže šta je svetosavska prosveta, otkuda ona, od Svetoga Save, a otkuda Sveti Sava? Od Bogočoveka Hrista. Jer poreklo svega svetosavskog jeste Bogočovek i niko drugi i ništa drugo. Da i niko drugi i ništa drugo ni u jednom od postojećih svetova. U krajnjoj liniji sve što je svetosavsko svodi se na bogočovečansko, na evanđelsko. U ovome otac Justin doživljava Svetoga Savu kao našu kulu vodilju, kao jedinog roditelja svega besmrtnog u našem narodu. I nadahnut tim svetosavskim žarom on stvara. Od najranijih dana on veli, kada je postao bogoslov, sa 15 godina da se upoznao, sreo sa Dostojevskim, da je on postao njegov učitelj, a u drugoj rečenici veli do duše i mučitelj, kroz čitav život. A otac Justin reče, otac Igor maločas, rođen je pre 125 godina, a evo, na današnji dan se navršava 125 godina od rođenja i 40 godina od upokojenja. I zato je bio Blagoje. I došavši iz Malog Vranja u Beograd, završava bogosloviju i posle bogoslovije devetorazrednu ide u Britaniju, tamo se sreće sa vladikom Nikolajem, mada pre toga je on zamonašen, bio je učesnik Prvog svjetskog rata, mobilisan kao mladić, radio je u vojnoj bolnici i u skadru zamonašen po blagoslovu patrijarha Dimitrija 1916. godine, onda odlazi u Britaniju, tamo se sreće sa još nekim svojim prijateljima, sa vladikom Nikolajem i produžuju po blagoslovu patrijarha u Petrograd da uče teologiju, međutim tamo se priprema revolucija, oni se vraćaju ponovo u Britaniju i on na Oksfordu radi svoj čuveni doktorski rad o Dostojevskom, to jest o Evropi i slovenstvu, koji ne bude prihvaćen zbog žustrih stavova kojima otac Justin izobličava ovaj evropski obeshristovljeni, obeščovečeni progres, govoreći da tu nema spasa. I vladika Nikola je u predgovoru ove knjige Svetosavlje kao filosofija života govori, ne proriče Justin propast Evrope, ali on plače suhim plačem nad tragedijom u koju je Evropa utonula svojim bogoodstupništvom. I veli vladika Nikolaj, on vidi izbavljenje. Justin vidi izbavljenje. U čemu? I u kome? U Svetosavlju i u Svetom Savi. I ne samo srpsko izbavljenje, nego i drugih ljudi. Zato što je Svetosavlje šta drugo nego pravoslavlje u srpskom ruhu, kako kaže na jednom mestu otac Justin u jednoj besedi svojoj svetosavskoj. I kroz takav svetosavski žar otac Justin se vraća. Nije želeo da izmeni svoje negativne stavove prema evropskim standardima toga vremena, a danas da ustane, odmah bi se vratio. Ne bi imao šta da traži ovde, videvši da smo mi uglavnom na tome putu prihvatanja, apsolutnog prihvatanja, bezrezervnog, svega onoga što dolazi otuda. Zato je ovo mala oaza koja nam nudi drugu mogućnost da sledimo svetosavski put, da budemo nosioci ovoga etosa, oca Justina. On piše mnogo dela. Osim dogmatike, koja je njegovo temeljno, da kažem, delo, on je naziva pravoslavna filosofija istine. Sa kakvom ljubavlju, sa kakvim nadahnućem on tu obrazlaže prema učenju Svete crkve pravoslavne, koje je jako dobro poznavao. Bio je poliglota, učio se na izvorima, a ne na prevodima. Veliki je prevodilac bio. Mnogo je mudrih misli svetotačkih učinilo temelj i platformu te njegove dogmatike. Po prvi put na srpskom jeziku od njega objavljenima. On piše i filosofske urgine, daje neke termine, tako kad pročitate neki naslov u filosofskim urvinama, crna u izgubljenom raju, ili Uskrs i srpski besmrtnici, vas privuče da se latite knjige i da vidite šta nudi autor. I onda takav rečnik, takvo nadahnuće, zahvaljujući Svetom Savi kao njegovom ocu duhovnom koji ga vodi kroz život ovde i koga doživljava kao učitelja vere i života po toj veri čitavog našeg naroda. I on kada je spoznao, kada je postavio sebi raskoska pitanja, veli vladika Atanasije Jevtić, on ostavlja sve što je Justin ostavio i odlazi za Hristom. Imao je brata starijeg, Stojadina, i mlađu sestru Stojnu. A brat je bio student prava i nekim nesrećnim slučajem ispao iz voza i poginuo. I onda Justin, koji je tad bio bogoslov, rekao svojim roditeljima, nešto me privlači da napustim ovaj svet, da se zamonašim i da budem što bliže mome bratu. Roditelji su ga odvraćali, pošto im je on ostao kao nada i uteha i naslednik. Međutim, on sve svoje predaje Hristu i sve ostavlja od ovoga sveta da bi u Hristu sve njih ponovo našao. Kako u jednoj pesmi peva Vasko Popa kada govori o Svetome Savi. Justin, eto, monaši se, uči jako ozbiljno. Završava se to u Britaniji, dolazi u Srbiju, patrijarh ga šalje sa rečima da ide da se opravoslavi u Atinu, tamo radi doktorat, drugi. Put bogopoznanja, odnosno gnoseologija svetoga Isaka Sirina i bavi se pravoslavnim poimanjem ličnosti. I on završava tamo doktorat, vraća se ovamo u Srbiju i biva profesor u Karlovačkoj bogosloviji, posle u Prizrenskoj bogosloviji, a zlobi ljudskoj nikad kraja, završen doktorat, sa stola mu je nestao. I on je za samo nedelju dana ponovo izradio svoj doktorski rad, praktično treći po redu da bi mogao da ga brani. I u Prizrenu je boravio kao profesor i tamo je pokrenuo časopis Hrišćanski život i čuvene su njegove rubrike sa uredničkog stola gde on odgovara na pitanja znatiželjnih baš u duhu njegovog svetoslavskog poimanja sveta i čoveka. Ono što je dragoceno, on je vrlo ozbiljni tumač Novog Zaveta kod nas. Tumačio je Evanđelje po Mateju i Evanđelje po Jovanu, a takođe mnoge poslanice, pardon, apostola Pavla, za koje kaže da on ih stavlja pod jedan naslov sa apostolom Pavlom kroz život. Tu je toliko mudrih stvari izneto i spasonosnih za nas, da ne može čovjek da se otrgne od toga svetosavskog nadahnuća kojim on stvara. On je protumačio skoro sve poslanice apostola Pavla i usput neprestano i neućutno besedi. '35. godine postao je profesor Beogradskog univerziteta. '38. je bio jedan od ljudi koji su osnovali filosofsko društvo u Beogradu. Ono što je dragoceno, vladika Nikolaj veli za njega kada je postao profesor, e, tek sada si došao na svoje pravo mesto. Da prosvetu Svetoga Save prenosiš njegovom narodu. I to naravno nije potrajalo dugo, počeo je rat, a sa ratom i svo zlo koje se ne može ni zamisliti. I ono što je naročito za mene fascinantno, posle Drugog svetskog rata on je progonjen, ali neućutno proročki svedoči svoju veru, da bi bio proteran, zatvaran, stalno i sleđivan, neprestano, i najzad u kućnom pritvoru smešten u manastir Ćelije, gde ostaje do kraja svoga života. Pošto je bio praktično određen za likvidaciju, patrijarh koji se vratio iz logora Dahau uspeo je Justina da oslobodi zajedno sa još nekima i da bude pošteđen njegov život samo pod uslovom da živi u manastiru i da se nigde ne oglašava. Samo 4 članka su objavljena posle Drugog svjetskog rata, koja je on napisao ovde u Srbiji. Sve je drugo objavljivano po drugim stranama. Tek praktično 80. godina počinje objavljivanje njegovih dela. Ali to njega nije sprečilo da stvara. On radi neumorno. 12-tomno delo Žitija svetih on prevodi na utehu našega naroda. Bavi se istim onim poslom kojim se bavio Sava kad je otišao u Hilandar, kad je tamo uspostavio svoju školu, duhovne prosvete. Čovek neizmernog znanja, on prenosi ne samo kroz ono što stvara, nego kroz ljude koje sreće, kroz one koji se vezuju za njega, najumniji ljudi našega naroda, koji krišom odlaze, da tako kažem, jer je on bio zloglasan i u komunističkom režimu nedobrodošao pripadnik građanstva. Baš zato što nije imao dlake na jeziku. Postoji jedna priča da je on ponudio da se obrati naciji preko televizije samo na 5 minuta, ali mu to vlasti nisu nikad omogućile. Mada je one koji su se opredelili da unesu televiziju, odnosno televizoru u svoj dom, nazivao čučavcima i dangubama. Ono što je važno za oca Justina i za njegovo svetosavsko predanje koje baštini u svome životu jeste da on osim žitija i beseda radi na svome sopstvenom presazdavanju unutrašnjeg bića uz pomoć Bogočoveka Hrista. Vele očevici, njegovi učenici, njegovi naslednici ovog etosa svetosavskog, da on često plače. Ono što je dragoceno u ovoj filosofiji svetosavskoj života jeste da on kroz čitavu istoriju filosofije prolazi i navodi jednog po jednog filosofa i vidi kako su se oni zapetljali u svojim mislima. Svedoči vladika Amfilohije pred upokojenje kako su on, otac Justin i vladika Atanasije stajali u dvorištu manastira Ćelija i kako je otac Justin u jednom trenutku rekao: eto, bavio sam se čitav život filosofijom i sreća moja što sam na vreme upoznao Bogočoveka Hrista, Hrista preslatkoga. Inače, sada bi bio ovde među vama kao jedan poput Ničea, razbarušeni starac, potpuno izlapeli, koji ne zna šta govori. Tako vele za njega da je jedan od naših ljudi koji je dolazio iz Pariza, pesnik Komnen Bećirović, kada je bio jednom prilikom u manastiru, a otac Justin ga prati pa veli: pogledaj ovo cveće koje su naše monahinje sadile ovde. Ponesi ovu lepotu sa sobom u Pariz. I on i u tom skretanju pažnje onome kome je usmerio reči upućuje poruku da se nikada taj ne zaboravi, da se ne zanese odakle je krenuo i šta ima sve u Svetosavskoj bašti. Sva su dela oca Justina prepuna svetosavskog etosa. Dobro je što je pre 10 godina pokrenuta edicija sabranih dela i ona predviđa 33 toma. Mislim da nije do kraja sve izišlo, ali bliže 30 knjiga je objavljeno. To je celoživotno njegovo delo što se tiče samo pisanja. Postoje fotografije gde pred stolom punim otvorenih knjiga sa raznim kamenjem koje je donosio od koje kude, da bi knjige bile otvorene. On uči i sklapa ono što ima da ostavi kao svoje duhovno zaveštanje. Ali u svemu tome, za mene kao čoveka, najznačajnije jeste što je on živeo svetosavski. Što je svetosavski etos, esencija njegovog života. On je najbolji etos svetosavski u sopstvenom životu pokazao. Pa onda, u svemu onome što je projekcija toga života, a to su njegova pisanija, da bismo mi koji ostajemo mogli da crpemo isti taj etos, isto to predanje. A Bogu hvala, mi imamo među nama oni koji su živeli s njim i koji su nosioci istoga toga etosa. Poznato vam je da su od starijih episkopa, njegovih učenika, bili vladika Vasilije Kostić, žički, divni episkop. Bio je pre toga Banja Lučki, vladika posle stradanja u Drugom svetskom ratu njegovog divnog prethodnika Platona Jovanovića, episkopa Banja Lučkog. Takođe, vladika Hrizostom Praničevski, divni izdanak ovog svetosavskog predanja. Pa od mlađih, mitropolit Amfilohije, vladika Atanasije, naš, vladika Irinej. I mnogi drugi, znani i neznani, on u besedama svojim se obraća narodu i kaže: slabo dolazite u crkvu, pa kome ćete ostaviti naciju našu? Šta će biti za 30 godina, kada se trudimo da iz škole po svaku cenu isteramo Svetoga Savu. Pa znate za onu njegovu besedu čuvenu na Svetoga Savu, kada on taj dan naziva Velikim petkom, da je Sveti Sava raspet pred univerzitetom beogradskim, pust univerzitet, a on ga osnovao. Pred patrijaršijom. Pa otkud pred patrijaršijom srpskom? Pa kaže, patrijaršija je svedočanstvo raskola srpskog. Pa od grada do grada, od varoši do varoši, sve krst do krsta i na njima Sveti Sava raspet, i on govori o to da oprosti im, Gospode, ne znaju šta čine. I on kroz to svoje neprestano buđenje srpskog naroda, kako kaže Evanđelje, odnosno Novi Zavet, tamo apostol Petar, da hrišćane opominjanjem budi, tako i on svojim rečima, a naročito svojim suzama i svojim delima, molitvama, govori da treba slediti svetosavski put, da je to jedini put izbavljenja, jedini put smisla. Ako dopustimo da budemo samleveni u vodenici smrti ovoga sveta, i da smrt prihvatimo kao neophodnost i neminovnost, onda smo najbedniji od svih ljudi. Zato nam ne preostaje nego da se suočimo sa smrću, sa jedinim neprijateljem svega postojećeg. I to ćemo jedino ostvariti u Bogočoveku Hristu i uz pomoć Svetoga Save. Mnogo bi se moglo govoriti o ocu Justinu. Ono što nama kao narodu jeste obaveza i zavet, ostaju njegova dela da svedoče. Da svedoče da je on ne bio, nego da jeste među nama. Naša crkva ga je 2010. godine pribrojala liku svetih, odnosno horu prepodobnih. I od sada se slavi kao svetitelj. Divni pesnik svetogorski monah Atanasije i još neki napisali su mu službu. Gde recimo u kondaku njegovom se kaže da je bogočovečno život svoj ovrlinio i da je merilo svega imao bogočovek. Isto kao Sveti Sava. I da ta dela su nama sud. Ako ne budemo sledili svojim životom taj put, onda sigurno idemo stranputicom. Onda sigurno odstupamo od svetosavskog etosa. Ali kada čovek uđe u tu ogromnu biblioteku Oca Justina i kad uzmete list za listom, red za redom, misao za mišlju, vi ne vidite tome kraja, ne naslućujete kraj tome žaru kojim on piše, toj mudrosti koja izvire iz njega. Njemu je bilo ponuđeno i episkop da bude, on je odbio, smatrajući da treba da se da svoj život posveti učenju i pisanju, da to što bude zapisano ostane, ali ne na papiru, nego na našim srcima. Da to bude krajnja adresa, a ne da knjige završe po raznim bibliotekama koje mogu da dožive sudbinu Beogradske biblioteke iz 1941. Ali ono što ostane zapisano na tablicama srca, to je ono što se nosi u večnost i što čoveka obesmrćuje. Zato imati Oca Justina kao svoga sunarodnika, kao nešto više od toga, kao svoga učitelja i još više od toga, kao svoga oca duhovno i kao više od toga, svoga brata u Hristu, to je dar neprocenjivo vredan. Taj dar nas obavezuje. On stvara na našem jeziku, bogatom jeziku. Kad njegov jezik uzmete i čitate i vidite kojim jezikom danas govorite, onda vidite koliko smo mi danas siroti. I šta treba da naučimo i kako treba se vratimo sebi. On nas vaspitava u svakom pogledu. Prosvećuje nas svetlošću Hristovog bogopoznanja. I on kaže da svaki svetitelj u svakom narodu nosila svetlosti Hristove. A naročito za nas Sveti Sava. On je naše sunce nezalazno. Imajući sve ovo u vidu, naravučenije našeg večerašnjeg sabranja jeste da uzmemo i da čitamo Oca Justina. Da sebe stavimo na ispit. Kako ja razmišljam? Kako ja sagledavam sopstveni život, život drugih, život Božji, postojanje ovog sveta, u čemu je smisao svega, ima li smisla? I onda da procenimo da li je to nama prihvatljivo ili ne. Da li ima neki drugi izlaz? Ali česta je uzrečica koja može mnogo mudrosti čoveku da donese samo ako je u pravom trenutku ima u vidu. Glasi, ne treba izmišljati toplu vodu. Treba videti zašto se on suočava sa ovako ozbiljnim pitanjima života i smrti. On rešava problem smrti. To je čitav život svoj radio. I zato iz njega vatra izbija. Oganj živi, neugasivi, koji nas prinuđuje na jedan nenasilan način, ako se to tako može reći, da sledimo taj put, da se uvatimo u koštac sa filosofijom života, sa onim što može da nam obezbedi i smisao i večni život. Neka ovo što sam rekao bude večeras samo kvasac onoga što treba tek da se u nama razrasta i da nadolazi. I najbolje je da naši životi budu svedočanstvo bogočovečanskog Svetim Savom i Justinom prenetog etosa među nas. Hvala vam na pažnji.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje vojnog sveštenika Đorđa Stojisavljevića na temu Svetosavski etos u dijelima prepodobnog Justina Novog Ćelijskog, koje je održao na praznik Blagovijesti 2019. godine u okviru predavanja Škole pravoslavne duhovnosti pri crkvenoj opštini Novosadskoj. Na zvučnom zapisu predavanja blagodarimo Radiju Besjeda eparhije Bačke. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.